Areena. Texasista Kerrvillen pikkukaupungista tuli reilu 2 viikkoa sitten tuorein ilmastonmuutoksen kiihdyttämien luonnonkatastrofien näyttämöistä. Guadalupe-joki tulvi yli äyräidensä 4. heinäkuuta, eli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän vastaisena yönä rankkasateiden vuoksi. Valtoimenaan syöksyneet vesimassat veivät mukanaan kokonaisia rakennuksia, autoja, ihmisiä. Yli 130 ihmistä kuoli, heidän joukossaan lähes 30 kesäleirillä ollutta lasta. Noin 100 on edelleen kateissa. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman aluksi otetaan yhteyksiä Texasiin ja kysytään asiantuntijalta, miten tulvavesi ei jatkossa pääsisi viemään ihmishenkiä. Ilmastonmuutoksen myötä eri puolilla maailmaa sään ääriilmiöihin varautuminen olisi jo fiksua rakentamista. Kalifornian toimittajamme Johanna Juntunen selvittää, miten Los Angelesin maastopalojen tuhoamien kotien jälleenrakennus on edennyt ja syntyykö sinne nyt paloturvallisempia rakennuksia, kuten toivottiin. Suomalaisasiantuntija avaa myös, millaista on vihreä, ilmastokestävä rakentaminen. Kansainväliseen ilmastonmuutospaneeliin IPCC:hen kuuluva asiantuntija puolestaan kertoo, missä päin maailmaa ilmastonmuutoksen huomion ottamisessa ollaan pisimmällä. Lopuksi pääsemme vielä Kreikan toimittajamme Sara Sauren mukana arkeologisille kaivauksille, jotka nekin ovat vaikeutuneet alati paahtavammiksi käyneiden kesien vuoksi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili viime viikon loppuna Texasin tuhotulva-alueella.
Our nation, we mourn for every single life that was swept away in the flood and we pray for the families.
Trump esitti osanottonsa omaisille ja vakuutti myös, että nyt toimitaan niin, että tällainen painajainen ei toistu.
We're also taking historic action to ensure that such a nightmare never happens again. We're going to look and see how can a thing like this, they could say it's 100 year, somebody said it's a 500 year event.
Trumpin käsityksen mukaan tulva on harvinaislaatuinen kerran vuosisadassa tyyppinen tapaus. Hän myös kimpaantui, kun eräs paikalla olleista toimittajista kysyi, mitä presidentti sanoo niille uhrien omaisille, jotka kysyvät nyt, miksi viesti tulvavaarasta ei tavoittanut ajoissa kaikkia. Trumpin mukaan vain paha ihminen kysyy tuon kaltaisen kysymyksen. Se on kuitenkin aiheellinen, koska Texas on tulva-altista aluetta ja vuoden 2017 hurrikaani Harveyn jälkeen osavaltio loi erillisen tulvarahaston tarkoituksenaan parantaa tulviin varautumista. Otin alkuviikosta yhteyksiä Texasiin selvittääkseni, miten varautumisessa ja tulvainfran rakentamisessa on onnistuttu.
My name is Luke Metzger. I'm the executive director of Environment Texas.
Luke Metzger johtaa ympäristö- ja ilmastokysymyksiin erikoistunutta Environment Texas-järjestöä. Metzger sanoo Kerrvillen tulvatuhoja sydäntä särkeviksi, mutta myös vihastuttaviksi, koska osa ihmishengistä olisi voinut säästyä.
It's also maddening in some ways because we likely could have prevented a lot of the loss of life. So I think there's a lot of tough questions that need to be asked.
Metzgerin mukaan nyt on kysyttävä monia tiukkoja kysymyksiä. Yksi niistä on, miksi joen tulva-alueelle oli sallittu rakentaminen. Osa kesäleirin rakennuksista oli suoraan vaarallisella tulva-alueella. Metzgerin mukaan nyt Texasissa pitäisikin puuttua tulvariskialueella oleviin rakennuksiin.
We need to look very carefully at all the homes and summer camps and others that have been built in floodplains, you know, like along.
Texasissa tulisi pohtia uusien rakennusten rakentamiskieltoa tulvariskialueelle sekä tutkia mahdollisuutta maksaa korvauksia riskialueella asuvien kotien rahallisesta hyvittämisestä, jotta ihmiset muuttaisivat turvallisempaan paikkaan, Metzger sanoo. Lisäksi paikallista tulvavaroitusjärjestelmää pitäisi hänestä kehittää sireeneiden sun muineen. Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos oli lähettänyt tulvavaroituksen asian mukaisesti, mutta paikallisesti tieto hengen vaarallisesta tulvasta ei levinnyt. Metzger pahoittelee, että Texasin tulvarahastosta on saatu rahaa vasta varsin vähän ulos konkreettisiin tulvavarautumista parantaviin hankkeisiin, kuten patojen ja tulvavallien rakentamiseen. Suunnitelmia kyllä on joka alueella. Tulvavarautumisen rahoitusta pitäisikin Luke Metzgerin mukaan lisätä. Häntä myös huolettaa, että kun presidentti Trump luonnehti tulvaa harvinaiseksi kerran vuosisadassa tapahtumaksi, hän samalla tuli vähätelleeksi ongelman vakavuutta. Ilmastonmuutoksen myötä tulvia on paljon useammin kuin kerran sadassa vuodessa.
Floods are actually happening much more frequently than every 100 years, you know, in large part because of climate change. And so I worry that the president is minimizing the severity of this.
Luke Metzger Environment Texas-järjestöstä huomauttaa, että vähättelystä voi syntyä vaikutelma, ettei tulville olisi mitään tehtävissä, vaikka tosiasiassa on paljon, mitä tulvatuhojen vähentämiseksi voidaan tehdä tulviin varautumalla paitsi padoin ja vallein, myös erinäisin veden imeytymistä auttavin viherratkaisuin.
Things we can do to prevent, you know, the devastation and it's not just, you know, an act of God that's completely out of our control.
Paljon puhuvaa on, että Trump ei maininnut Texasissa vieraillessaan kertaakaan ilmastonmuutosta, jonka tiedetään äärevöittävän sääilmiöitä. Ilmastonmuutoksen tiedetään lisäävän paitsi hengenvaarallisten tulvien riskiä, myös maastopaloille otollisia olosuhteita. Kaliforniassa lähes 13 000 ihmistä joutui kodittomaksi Los Angelesin maastopaloissa puoli vuotta sitten tammikuun alussa. Paloissa kuoli 30 ihmistä. Johanna Juntunen selvittää seuraavaksi, miten jälleenrakennus sujuu ja onko Los Angelesiin syntymässä paloturvallisempaa rakennuskantaa.
Tapasimme Mark Sommerin kanssa puoli vuotta sitten heti palojen jälkeen hänen tuhoutuneen kotinsa raunioilla Pacific Palisadesissa.
This is the front steps. Entryway, stairs.
Sommer on yksi tuhansista kotinsa Los Angelesin paloissa menettäneistä. Koko naapurusto oli kuin sodan jäljiltä. Ilmassa haisi kaasu ja savu. Pihoilla näkyi mustaksi hiiltyneitä autoja. Liekkien armoilta selvisi vain muutamia saviruukkuja ja ulkona olleita tulisijoja. Savupiippuja seisoi hävityksen ja kytevien tuhkakasojen keskellä. Sommer kertoo, että pitkän suruprosessin ja tilapäisestä kodista toiseen muuttamisen jälkeen perhe on vihdoin aloittamassa jälleen rakentamisen.
It's been a process, it's been a long process where there was a lot of emotion in the beginning. Fairly quickly it starts becoming your new normality. Your new reality. I tell you I'm great, my wife may not give you the exact same answer.
Vaikka sanon, että minulla menee nyt hyvin, vaimoni ei välttämättä tunne samoin. Mark ja Jennifer Sommer pääsivät turvaan ystäväperheen luo ja he seurasivat ovikello kamerasta, kun tulimeri tuhosi heidän miljoona kotinsa. Paloista tuli viime viikolla kuluneeksi puoli vuotta. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoi palon jälkien siivoamisesta ja jälleenrakentamisesta Pasadenassa Altadenan paloalueen kupeessa. Kuvernööri sanoi, että 96% paloalueesta on puhdistettu ja että vaarallisia palojätteitä ei ole koskaan ennen siivottu näin nopeasti.
This has been the fastest fire recovery in terms of debris removal in modern history.
Palannutta maata pitää poistaa 15 senttimetrin syvyydeltä, sillä pelkästään kotien elektroniikassa on monia myrkyllisiä yhdisteitä. Sommerit palkkasivat yksityisen yrityksen poistamaan saastuneen maakerroksen.
The government took care of some of them. You could hire any private contractor you wanted. We pay for a soil survey afterwards, which came up clean. But that wasn't a mandated law.
Tonttimme sai puhtaat paperit maaperätutkimuksessa, mutta sitä ei vaadita, joten oletan, että puhdistusoperaatiossa on aukkoja. Newsom eikä kukaan kaupungin edustajista maininnut jälleenrakentamista paremmin ympäristöystävällisistä ja paloturvallisista materiaaleista palojen puolivuotistapahtumassa.
It's unfortunate and it doesn't surprise me.
Se ei ollut yllätys San Franciscossa asuvalle rakennusinsinööri Anthony Dentelle, joka on mukana monessa jälleenrakennusprojektissa Altadenassa. Hän on kestävän rakentamisen palkittu asiantuntija, joka on taistellut viranomaisten kanssa vuosia saadakseen hyväksynnän uusille luonnonmateriaaleista valmistettaville eristeille, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja paloturvallisia. Denten yritys Verdant Structural Engineers oli mukana ryhmässä, joka sai olkipaalin hyväksyttyjen rakennusmateriaalien joukkoon. Se oli pieni voitto, sillä Los Angelesin kaupunki on hylännyt kansalaisaloitteen muiden paloturvallisten luonnonmateriaalien, kuten olkisaviseoksen, hamppukalkin ja kevyen olkisaven hyväksymiseksi. On turhauttavaa ja typerää rakentaa samoilla materiaaleilla, joissa on myrkyllisiä yhdisteitä, etenkin kun ne tulevat mahdollisesti palamaan, Dente sanoo. Viranomaiset puhuivat heti palojen jälkeen rakentamisesta paremmin. Näin ei näytä tapahtuvan, kun rakentaminen pääsee kunnolla käyntiin elokuussa.
I understand your logic in wanting to build back faster and using the same materials.
Ymmärrän logiikan, miksi halutaan rakentaa nopeasti samoilla materiaaleilla, mutta kyse ei ole pelkästään paloturvallisuudesta, vaan myös hiilipäästöistä.
Not perpetuating global warming. So that this problem doesn't continue to get worse. Nobody wants to talk about the fact that these places might actually
burn again. Kukaan ei halua puhua siitä, että nämä alueet voivat palaa vielä uudestaan, mutta se on todellisuus, jossa elämme.
It is a real reality in the world that we live in.
Luonnollisten myrkyttömien materiaalien hyväksymistä hidastaa myös se, että Kalifornian rakennusmääräysten päätehtävänä on varmistaa, että rakennukset ovat turvallisia maanjäristysten varalta. Paloturvallisuus tulee vasta sen jälkeen. Dente sanoo, että hänen yrityksensä lähes anoo rakennusvirastoja käymään läpi vaihtoehtoisia rakennusmateriaalia koskevat esitykset. Se on pitkä prosessi.
They're all strapped for resources as well, and to have to and review something that isn't in the building code takes them more time.
Yhtenäiset määräykset puuttuvat koko osavaltiosta, ja lisäksi jokaisella kaupungilla on omat rakennusmääräykset, jotka voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Myös Sommer rakentaa maanjäristysturvallisuus edellä, mutta päätyi perinteiseen puurakenteiseen taloon, sillä se on kätevä tapa rakentaa.
I think there'll still be a wood base openly because it's a convenient way to build, but there'll be nothing exposed. All the materials we're using will be of a composite nature. So the house is going to look like it's brick, but it's going to basically be
koko talo on suojattu. Kaikki käyttämämme materiaalit ovat komposiittimateriaaleja. Talo tulee siis näyttämään tiilitalolta, mutta se on käytännössä valmistettu paloturvallisista materiaaleista, katto mukaan lukien. Sommer toivoo, että pääsee muuttamaan uuteen kotiinsa 2 vuoden kuluttua.
Right now we hope in early summer of 27 would be amazing. That is our hope. We in the house for the summer of 27. That is currently our goal.
Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen. Ilmastonmuutoksen huomioon ottavia rakentamis- ja infraratkaisuja olisi syytä tehdä Suomessakin, vaikka tuhotulvilta ja jättimaastopaloilta täällä olemmekin säästyneet. Näitä ratkaisuja yrittää vauhdittaa Green Building Council Finland. Järjestön toimitusjohtaja Antti Ruuska sanoo haastattelussani, että erityisesti asuntojen jäähdyttämisen tarve kasvaa.
Suomessa ei perinteisesti ole tarvinnut jäähdyttää asuntoja, mutta nähdään, että tulevaisuudessa pitää olla sitten vaikkapa lämpöpumppuja, joilla saadaan se sisäolosuhde sellaiseksi, että se ei niin kuin ole vaarallinen asukkaille. Mutta nämä on niin kuin niitä rakennuksessa tapahtuvia asioita, että puhutaan sitten siitä, että jonkunlaista niin kuin aurinkosuojaa tarvitaan tai ylimääräistä jäähdytystä. Mutta sitten isompia juttuja, puhutaan tällaista ilmiöstä kuin lämpösaarekeilmiö. Eli jos on kaupungit on tyypillisesti tällaisia betoniviidakoita, eli siinä on niin kuin betonipintaa, tiilipintaa, asfalttipintaa, muuta tällaista lämpöä keräävää, sitovaa, imevää pintaa. Niin esimerkiksi Pariisista, joistakin muistakin kaupungeista löytyy taas esimerkkejä siitä, että on poistettu näitä niin kuin asfalttibaanoja sieltä kaupungista ja sinne on tuotu sitten vaikkapa puita niin kuin kaupunkiin. Niin tällaisilla ratkaisuilla saadaan niin kuin, lukuisia useita asteita siis laskettua niitä niin kuin kaupungin osien, kaupunkialueiden, katualueiden lämpötiloja, mikä taas suoraan vaikuttaa niin kuin niihin olosuhteisiin, jotka sen kadun äärellä olevissa rakennuksissa on sisällä. Eli sitä voi niin kuin ratkaista joko sillä, että jäähdytät siellä jokaista taloa ja asuntoa erikseen, Tai sitten voi tehdä kaupunkitasolla ratkaisuja, tuoda vaikka sitä luontoa, puita, varjoa siihen olemassa olevaan kaupunki-infraan.
En malta olla kysymättä, että miten tämmöinen ilmastonmuutokseen huomioon ottava rakentaminen rahallisesti vertautuu niin sanottuun tavalliseen rakentamiseen?
Jos me otetaan se perinteinen prosessi ja lisätään siellä lopussa näitä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä elementtejä, niin kyllähän se maksaa ja se maksaa aika paljon enemmän. Puhutaan prosenteista tai 10%. Mutta sitten taas toinen puoli yhtälössä on se, että meillä on myös mahdollista niin kuin suunnittelun kautta saada jopa ilmaiseksi tai edullisemmin niin kuin näitä samoja hyötyjä, joita me ehkä tällä hetkellä yritetään sitten ostaa teknisten ratkaisuiden kautta. Että hyvällä suunnittelulla niin kuin voidaan niin kuin hallita ilmastoriskejä järkevin kustannuksin ja väitän, että jopa säästää rahaa.
Näin totesi toimitusjohtaja Antti Ruuska Green Building Council Finland-järjestöstä. Kansainvälisessä ilmastopaneelissa ilmastonmuutosvaikutustyöryhmässä puheenjohtajana toimiva professori Winston Chow arvioi työkseen urbaanin ympäristön ilmastokestävyyttä. Tavoitin hänet aiemmin tällä viikolla Singaporesta.
Hello to Singapore, Winston.
Hello, Paula. Test 1, 2, 3. Can you hear me?
Professori Chown mukaan tieteellisesti on jo hyvin selvillä, miten kannattaa toimia ilmastonmuutoshaavoittuvuuksien, kuten helleaaltoihin ja tulviin varautumiseksi.
The thing is that a lot of the solutions to reduce vulnerability, reduce risk, reduce exposure to heat waves, reduce exposure to floods, sea level rise and storm surges and wildfires, they are already well assessed. The science behind it is well known.
Ongelma ei olekaan professori Chown mukaan tiedon, vaan rahan puute. Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaavien ratkaisujen rahoittaminen käytännössä sakkaa nyt.
The financing of these resilient solutions in cities hasn't kept pace with the innovations in policy and practice.
Tosin on hyviäkin esimerkkejä. Professori Winston Chow IPCC-ilmastopaneelista nostaa malliesimerkin Intiasta.
One good example from the global south is the city of Ahmedabad in North India.
Ahmedabadin kaupunki toimi Chown mukaan esimerkillisesti noin 10 vuoden takaisen helleaalon jälkeen. Kaupunki toteutti 1300 ihmisen hengen vaatineen tappohelteen jälkeen erityisen helletoimintaohjelman, jossa luotiin hellevaroitusjärjestelmä ja näin saatiin ihmiset suojaan paahteelta.
Mortality rates when future heat wave events occurred in subsequent years, the mortality rates just dropped tremendously.
Professori Winston Chown mukaan kuumuuteen kuolleiden määrä tippui valtavasti. Korventava kuumuus koettelee etenkin Etelä-Euroopassa jo monien töiden hoitoa. Sara Saure kävi kaivauksilla Keski-Kreikassa, jossa mukana oli myös suomalaisia arkeologian ammattilaisia.
Olemme nyt vuoristossa Keski-Kreikassa. Tässä ympärilläni on tammimetsää ja sen keskellä arkeologit huhkivat Melitea-nimisen kaupunkivaltion kaivauksilla. Tältä raunioilta siintää samalla huikea näkymä alas tuonne Thessalian tasangolle, joka tunnetaan Kreikan vilja-aittana. Antiikissa kukoistanut Melitea oli muurein rajattu noin 8 hehtaarin kokoinen kaupunkivaltio. Melitea oli sijaintinsa vuoksi tärkeä kaupunki, koska se kontrolloi 2 tietä, jotka yhdistivät Kreikan pohjois- ja eteläosat. Nyt kreikkalaista maaperää kaivetaan yhteistyössä Suomen Atenan instituutin ja paikallisen arkeologisen hallinnon kanssa. Arkeologeille historian kaivaminen on palkitsevaa, mutta nykyisissä ilmastohaasteissa myös vaativaa. Suomen Atenan instituutin johtaja Petra Pakkanen pyyhkii kaivauksilla keskipäivän helteessä hikeä otsalta.
Ilmasto on muuttunut niin paljon, että sitä on mietittävä projektia suunniteltaessa. Tästä puhutaan paljon myös arkeologisten instituuttien keskuudessa. Kesät nimittäin ovat toinen toistaan kuumempia Kreikassa. Ja tämä laajempi alue tässä meidän ympärillämme on Thessalia, eli maan tunnetusti aina kuumin paikka.
Pitkittyneiden helleaaltojen määrä on tuplaantunut Kreikassa viimeisten 15 vuoden aikana. Viime vuonna kesäkuu oli kuumin yli 6 vuosikymmeneen. Myös tänä kesänä on koettu reilu 40 asteen helleaaltoja. Kaivauksilla päivät alkavat tuolloin 6:00 tai jäävät tyngiksi, koska kenttätyöt on kielletty 40 asteessa. Ilmastokriisi vaatisi jatkossa joko kaivausprojektien aikaistamista tai siirtämistä myöhemmäksi. Tämä ei ole Petra Pakkasen mukaan helppoa.
Sää Kreikassa on nykyisin vielä huhti-toukokuussa hyvinkin epävarmaa. Voi sataa, voi olla kylmää, usein tuulee. Myös syyskuun ja lokakuun loppu olisivat hyviä ajan kohtia kaivauksille, mutta koska meillä instituuttina on velvollisuus myöskin opetustoimintaan tekemiseen, niin projektit pitäisi ja on välttämätöntä linkittää yliopiston lomiin.
Kuumuuteen usein liittyvä kuivuus suosii myös metsäpaloja. Jos Melitean lähialueella roihuaa, piippaa tästä tieto kaivausryhmän puhelimiin. Kaivausten kreikkalainen kenttäpäällikkö Lambros Stavroyannis on paikallinen arkeologi. Hän on huolissaan ilmastonmuutoksesta kotiseudullaan.
Hydroforus orizontas ξαφανίστηκε. Πλέον για να βρουν νερό κάνουν γεωτρήσεις στα δεν ξέρω και εγώ σε πόσα μέτρα φτάνουν.
Koko mikroilmasto on muuttunut. Pohjavesi on hävinnyt niin, että vettä on porattava todella syvältä. Vuorilla maa ei sido vettä, eikä sateiden jakautuminen ole enää tasaista. Alueellamme on koettu yhä useammin myrskyjä, Lambros Stavroyannis kuvaili. 2 vuotta sitten rajuilmat aiheuttivat Thessaliassa katastrofaaliset tulvat. Ne huuhtoivat viljelytasangon jopa 6 metrin vesimassan alle. Alueelle levisi kasvimyrkkyjä sekä lannoitteita ja eläinten ruhot lainehtivat vesissä viikkokausia. Juomavesi oli pitkään käyttökelvotonta. Lambros Stavroyannis kertoo, että tulvista on yritetty ottaa nyt alueella opiksi. Vettä on ryhdytty säilymään korkeammalle, ettei se valuisi tasangolle. Lisäksi on rakenteilla pieniä patoja ja jokien uomia laajennetaan niin, että vesi virtaisi paremmin. Tulollaan on myös suurempi pato, joka pidättäisi alueemme muinaisen joen lähelle vuorijonoa ennen virtauksen voimistumista ja pääsyä tasangolle. Lambros Stavroyannis kertoi. Jo antiikin ajoista Thessalia on ollut myös maanjäristysaltista aluetta. Luonto muistuttaa olemassaolostaan ennen kaikkea antiikin kaupungista kaivetuissa löydöksissä. Niissä uinuu tietoa paitsi ihmisen, myös ympäristön menneisyydestä. Ihmettelen tässä näitä Melitean tähänastisia löydöksiä. Täällä on siemeniä ja luita, joiden pohjalta voidaan esittää ympäristön muutoksiin liittyviä kysymyksiä. Ja edessäni on tässä arkeologian opiskelija Liisa Jalkanen. Kerrotko, kuinka tärkeänä pidät ympäristöarkeologiaa juuri tänä päivänä?
Se on hyvin tärkeää ja auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon ja ympäristön välistä suhdetta nimenomaan laajemmassa kontekstissa. Se saattaa myöskin valottaa ilmaston ja katastrofienkin vaikutusta yhteiskuntiin. Ehkä me voitaisiin oppia menneisyydestä, että ilmastokatastrofeja on ollut silloinkin ja ihmiset on eri lailla reagoinut niihin.
Melitean kaivauksilla paljastuneen niin sanotun katastrofikerroksen myötä voikin pohtia, olisiko muinaisilla ihmisillä antaa nykypäivään ilmastovinkkejä. Antiikin tuhokerrokset voivat arkeologien mukaan opettaa luonnon kunnioitusta, ja ne useimmiten osoittavat, että katastrofeja seuraa uusi, muuttunut ajanjakso. Maisteriopiskelija Liisa Jalkaselle ensimmäinen kaivauskesä Kreikassa on ollut avartava. Hän palaa opintoihin ilmastohaasteisiin liittyvän toiveen kanssa.
Olisi kyllä hyödyllistä, jos jo yliopistossa selitettäisiin ilmastokriisistä ja siitä, että se on asia, joka tulee vaikuttamaan meidänkin työhön.
Kreikasta arkeologisilta kaivauksilta raportoi Sara Saure. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohdimme, miten huolestuttavassa jamassa on kansainvälinen humanitaarinen oikeus Gaasan sodan varjossa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wihlman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.